สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่13กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนชนิดร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำคิมถึงรัสเซียเตรียมหารือปูตินด้านสหรัฐจับตาการซื้อขายอาวุธปูตินโอมีชาวรัสเซียสมัครเข้าเป็นทหาร 1,000 ถึง 1,500 คนต่อวันแมคคาร์ทีเปิดการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนลิเบียวันชาวบ้านสูญหายกว่า 10,000 ชีวิตหลังเหตุเขื่อนแตกน้ำท่วมฉับพลัน Apple เปิดตัว iPhone 15 Pro พร้อมกับนาฬิการุ่นใหม่ส่วนสำข่าววันนี้เทศมองไทยรัฐบาลเศรษฐาน่าจะมุ่งรักษาสมดุลสหรัฐจีนต่อไปและส่งท้ายกันวันนี้นะคะโดราเอมอนต้องหลบไปเมื่อญี่ปุ่นขุดหน้าต่างแปลภาษาช่วยต่างชาติไม่หลงทางในโตเกียวจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจาก VOA สดกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลยังคงต้องเกาะติดการพบกันระหว่างผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีรัสเซียใช่ไหมคะ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเดินทางถึงรัสเซียนะครับในวันอังคารคาดว่าจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเร็วๆนี้ท่ามกลางคำเตือนจากสหรัฐและเกาหลีใต้เรื่องข้อตกลงซื้อขายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าคิมจองอึนเดินทางถึงรัสเซียด้วยรถไฟส่วนตัวในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากติดตามไปด้วยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ผู้นี้ยืนยันนะครับว่ากำลังจับตามองการพบกันครั้งแรกในรอบ4ปีของประธานาธิบดีปูตินกับผู้นำคิมจองอึนอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้นำคิมกับประธานาธิบดีปูตินจะหารือเรื่องการซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนและปฏิบัติการทางทหารอื่นๆของรัสเซียขณะที่กรุงเปียงยางต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยจากรัสเซียเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหารนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีเพสคอฟกล่าวในวันอังคารว่าการเยือนของผู้นำคิมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยจะมีการหารือระหว่างผู้แทนของทั้งสองฝ่ายก่อนที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะร่วมประชุมกันแบบพบกันซึ่งหน้าหากจำเป็นนะครับทางด้านสหรัฐและเกาหลีใต้ได้เตือนเกาหลีเหนืออีกครั้งว่าอย่าจัดหาอาวุธโดยเฉพาะกระสุนปืนให้แก่รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนซึ่งขัดกับมติสหประชาชาติโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวในวันจันทร์ว่าที่ผ่านมาเราใช้มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่สนับสนุนสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นและยังคงบังคับใช้การลงโทษนี้และไม่ลังเลที่จะประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่หากจำเป็นนักวิเคราะห์บางคนไม่เชื่อว่าอาวุธที่เกาหลีเหนือจัดให้รัสเซียจะสร้างผลกระทบต่อสงครามในยูเครนได้มากนักนะครับร็อบยอร์กแห่งสถาบัน Pacific Forum ในฮาวายกล่าวกับ VOA ว่าเท่าที่ทราบความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือให้แก่รัสเซียจะเป็นในรูปแบบของอาวุธเบาไม่ใช่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรืออาวุธที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสถานการณ์ในยูเครนได้ครับ
ค่ะยังอยู่กันที่รัสเซียต่อนะคะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้กล่าวในเวทีการประชุมด้านเศรษฐกิจที่เมืองวลาดิวอสต็อกนะคะทางตะวันออกไกลของรัสเซียโดยบอกว่าเวลานี้มีชาวรัสเซียราว 10,000 ถึง 15,000 คนในแต่ละวันนะคะที่อาสาเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียในช่วง6เดือนที่ผ่านมาชาวรัสเซีย 270,000 คนลงชื่อสมัครเพื่อเป็นทหารในกองทัพแล้วด้วยนะคะผู้นำรัสเซียได้เตือนว่าการที่ประเทศตะวันตกจัดส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้แก่ยูเครนนั้นจะทำให้สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปอีกนะคะคุณรัตพลปูตินยังกล่าวได้ว่าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นประสบกับความล้มเหลวซึ่งขัดกับรายงานข่าวที่ทางการยูเครนรายงานมาโดยตลอดว่าทหารยูเครนนั้นสามารถยึดดินแดนและหมู่บ้านทางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ถูกรัสเซียยึดครองไปกลับคืนมาได้เป็นจำนวนมากค่ะด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าสหรัฐยังคงประเมินความคืบหน้าของปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะและพบว่ายูเครน นสามารถยึดดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปในช่วงเริ่มต้นของสงครามคืนมาได้ราว 50% นะคะโฆษกมิลเลอร์ยังชี้ว่าปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความยากลำบากของรัสเซียในสงครามครั้งนี้คือการที่ปูตินต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงการขอความสนับสนุนด้านการทหารจากผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐรายงานด้วยค่ะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นกำลังพิจารณาส่งขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธติดอาวุธระเบิดลูกปลายให้แก่ยูเครนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่รัสเซียได้มากนะคะรายงานยังระบุด้วยค่ะว่าขีปนาวุธที่สหรัฐเตรียมจัดส่งให้กับยูเครนนั้นมีชื่อว่า Army Tactical Missile System ที่สามารถโจมตีได้ไกล306กิโลเมตรและ Guided Multiple Launch Rocket System ติดระเบิดลูกปลายซึ่งมีระยะทำการ72กิโลเมตรและสามารถปล่อยระเบิดลูกปลายกระจายออกมาได้ถึง404ลูกทีเดียวนะคะอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ค่ะขยับกันมาที่ประเด็นการเมืองไทยกันบ้างนะคะต่างชาติก็จับตาใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกำลังเตรียมตัวเดินทางมาสหรัฐเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่นายกไทยเดินทางมาร่วมการประชุมนี้ด้วยตนเองนักวิเคราะห์ก็มองนโยบายต่างประเทศของไทยในรูปแบบไหนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลเดิมหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีรายงานจากคุณวัสมนอุตรินนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับนักวิเคราะห์ที่ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยสอบถามนะครับก็ได้มองถึงปัจจัยการเมืองแล้วก็ที่มาที่ไปของรัฐบาลนายกเศรษฐานะครับโดยนักวิเคราะห์มองว่าพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคที่ได้คะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับ2ได้จัดตั้งรัฐบาล11พรรคซึ่งรวมถึงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติและผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นอาจจะต้องการวางตัวตนให้แตกต่างจากรัฐบาลที่แล้วนะครับเบนจามินซาวักกิผู้เขียนหนังสือเรื่อง Thailand Shifting Ground Between the US and the Rising and a Rising China บอกนะครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นอาจจะเข้าหาสหรัฐและประเทศประชาธิปไตยอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นเพื่อที่จะวางจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐบาลก่อนๆและที่ผ่านมานั้นมีความสม่ำเสมอว่าทางอุดมการณ์นั้นไม่ใช่บทบาทสำคัญในการวางนโยบายต่างประเทศของไทยเท่าใดนักนะครับอย่างไรก็ตามเมเร่ไฮเบิร์ดนะครับนักวิชาการอาวุโสโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ที่กรุงวอชิงตันกลับมองว่าแบรนดิ้งความเป็นประชาธิปไตยของเพื่อไทยนั้นอาจจะไม่ใช่จุดแข็งเท่าใดนักเนื่องจากเพื่อไทยนั้นเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแทนที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งซึ่งก็คือก้าวไกลนะครับแต่ to be fair นะครับคุณอธิการพรรคเพื่อไทยนั้นชูธงนะว่าเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับซึ่งช่วงที่เพื่อไทยเข้ามามีบทบาทจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทางพรรคก็ใช้สโลแกนว่าเดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนะครับส่วนเกรกเรมอนด์นะครับอาจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมองว่าการที่เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมืองจำนวนมากอาจทำให้เพื่อไทยนั้นมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างๆรวมถึงนโยบายต่างประเทศนะครับอาจารย์เรย์มอนด์ยังกล่าวได้ว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการดำเนินนโยบายในทางสายกลางระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นน่าจะเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับเพื่อไทยที่สุดนะครับทั้งนี้นายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับนโยบายสายเศรษฐกิจนะครับถือเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยโดยหวังว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและนักธุรกิจต่างชาติเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในไทยในช่วงที่มีการประชุม UN ที่นครนิวยอร์กในเดือนนี้นะครับแม้เพื่อไทยนั้นจะยังไม่เผยถึงแผนเจรจาธุรกิจทางฝั่งจีนนะครับแต่ว่าอาจารย์เรย์มอนด์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียคาดการณ์ว่าเพื่อไทยนั้นจะสนับสนุนการลงทุนจากจีนในโครงการต่างๆที่มีอยู่ในไทยนะครับเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างไทยกับจีนนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังนะครับขณะเดียวกันนะครับซาวากิมองว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นอาจจะให้ความสำคัญต่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนในไทยมากขึ้นนะครับสำหรับนโยบายเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนั่นก็คือเมียนมา นักวิชาการบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากนักคุณธิการ
ค่ะ
อาจารย์เรมอนด์มองว่าการที่นโยบายของไทยยุคพรรคเพื่อไทยต่อเมียนมานั้นอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนั้นเป็นไปได้ทั้งการดำเนินนโยบายที่มีขีดจำกัดเพราะว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่สนับสนุนทหารรวมอยู่และการที่เพื่อไทยนั้นให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของไทยในเมียนมามากกว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับด้านสาวกิก็มองนะครับว่าจุดยืนของไทยต่อเมียนมาในยุคหลังรัฐประหารควรอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐเหมือนเช่นที่เป็นมาตลอดนะครับ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยนะจะมีท่าทีในด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างนี้อย่างไรนะคะ
ครับ
ยังอยู่กันที่ฝากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะระบุว่ารายงานสรุปของทำเนียบขาวซึ่งเผยแพร่ออกมาขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกำลังเยือนเวียดนามนะคะมีความยาวทั้งหมดมากกว่า 2,600 คำแต่ปรากฏว่าพูดถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพียงแค่112คำเท่านั้นเรื่องนี้ก็เลยจุดประเด็นคำถามนะคะว่าผู้นำสหรัฐนั้นสงวนท่าทีเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนามและอินเดียเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจริงหรือไม่นะคะโดยสำหรับนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากค่ะภารกิจของไบเดนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะคุณรัฐพลเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันชุดนี้รับปากเอาไว้เมื่อเข้าไปบริหารประเทศเมื่อปี2021บอกว่าจะให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้นและการที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาหารือระหว่างการเยือนสองประเทศนี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่เพียงแต่แค่ในอินเดียและในเวียดนามเท่านั้นนะคะโดยแคโรลินลานาชค่ะแห่งองค์กร Amnesty International นะคะบอกว่ารัฐบาลไบเดนเก็บประเด็นสิทธิมนุษยชนออกไปเพื่อผลประโยชน์ด้านความเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลสองประเทศซึ่งถูกมองว่ามีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นะคะเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐนั้นสามารถยอมรับได้กับความล้มเหลวในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นด้านเดเร็ก กรอสแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญแห่งแรงคอบนะคะบอกว่าเป้าหมายหลักของไบเดนก็คือการโน้มน้าวให้อินเดียและเวียดนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับอเมริกาในแถบอินโดแปซิฟิกเพื่อคานอำนาจจีนด้วยเหตุนี้รัฐบาลไบเดนจึงลดความสำคัญหรือหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งการทำเช่นนั้นก็คือการให้ท้ายประเทศเหล่านั้นค่ะรวมถึงชาติอื่นๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียให้เดินหน้าสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปที่ผ่านมาพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอินเดียนะคะถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยซึ่งองค์กร Human Rights Watch ก็บอกว่าการเลือกปฏิบัติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในระบบยุติธรรมตลอดจนความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการปิดปากนักรณรงค์และผู้สื่อข่าวด้วยการดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนะคะส่วนกรณีของเวียดนามค่ะทาง Human Rights Watch ก็บอกว่ารัฐบาลเวียดนามจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองอย่างน้อย159คนและในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ค่ะศาลที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตัดสินจำคุกนักโทษการเมืองอย่างน้อย15คนไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวเวียดนามถามผู้นำสหรัฐว่าเขาได้นำเรื่องของผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐขึ้นมาก่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าผู้นำสหรัฐก็ตอบว่าตนได้หยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาหารือกับทุกคนที่พบแต่ในมุมมองของจอห์นซิฟสันค่ะแห่ง Human Rights Watch บอกว่าการนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ส่วนตัวนั้นไม่พอนะคะและรัฐบาลเหล่านั้นจำเป็นต้องรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนของตนด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับผมมาต่อที่การเมืองอเมริกันนะครับกำลังดุเดือดมากๆครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเควินแมคคาร์ธีนะเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีโจไบเดนนับเป็นความพยายามของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในการถอดถอนประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนกันนะครับ
These are allegations of abuse of powerobstruction and corruption
ครับสส.เควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนในวันอังคารว่าสิ่งเหล่านี้คือข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการทุจริตและต้องการสอบสวนเพิ่มเติมจากสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้เขาจึงสั่งให้คณะกรรมาธิการเปิดการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนไบเดนอย่างเป็นทางการนะครับท่าทีของแมคคาร์ธีเป็นการกำหนดกรอบวาระของสภาผู้แทนราษฎรที่จะแบ่งแยก กันมารวมมีความแบ่งแยกกันมาหลายเดือนนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามของบรรดาส.ส.ที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ government shutdown หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีงบประมาณผ่านสภาและหน่วยงานบางรัฐนั้นอาจจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มแรงหนุนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์หวังจะหวนคืนสู่ทำเนียบขาวนะครับที่ผ่านมาครับพรรครีพับลิกันที่มีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาล่างได้กล่าวหาไบเดนว่ารับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2009ถึง2017จากการที่บุตรชายนายฮันเตอร์ไบเดนดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแต่ก็ไม่เคยมีการยืนยันด้วยข้อมูลหลักฐานใดๆนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวเอียนแซมสรุปผ่านโซเชียลมีเดียว่าพรรครีพับลิกันไม่ได้แสดงหลักฐานในการกระทำผิดใดๆเลยบรรดาส.ส.รีพับลิกันขุ่นเคืองหนักนะครับเมื่อครั้งที่สภาล่างที่เดโมแครตคุมเสียงข้างมากในอดีตเดินหน้ากระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ถึง2ครั้งคือในปี2019และ2021แต่ว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ไม่มีความผิดทั้ง2ครั้งเช่นกันนะครับส.ส.รีพับลิกันสายแข็งบางส่วนนั้นพยายามที่จะขู่แล้วก็กดดันที่จะปลดแมคคาร์ทีหากว่าเขาไม่เดินหน้ากระบวนการขอถอดถอนไบเดนให้ได้อีกทั้งยังต่อรองให้เดินหน้ากระบวนการดังกล่าวก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณอีกด้วยนะครับทั้งนี้ในประวัติศาสตร์อเมริกันไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งจากกระบวนการดังกล่าวเลยทว่ากระบวนการไต่สวนอย่างนี้หรือที่เรียกว่า impeachment นั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นในปัจจุบันคุณธิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
ครับ
ขยับไปดูเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในลิเบียกันบ้างนะคุณรัตพลน่ากังวลทีเดียวทางการลิเบียนะคะเปิดเผยในวันอังคารว่าพื้นที่ราว1ใน4ของเมืองเดอร์นาทางภาคตะวันออกของลิเบียนะคะถูกกระแสน้ำพัดพาจนสูญหายไปเกือบทั้งหมดนะคะหลังจากเกิดเหตุเขื่อนแตกจากพายุลูกใหญ่ด้านองค์กรกาชาดสากลหวั่นว่ามีประชาชนสูญหายหลายหมื่นคนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2,000 คนค่ะเฉพาะที่เมืองเดอร์นาคาดว่ายอดเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะคะจากเหตุพายุแดเนียลพัดถล่มชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ขณะที่ทางการทางตะวันออกของลิเบียนะคะรายงานว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงกว่า 50,000 คนทั่วประเทศไปแล้วนะคะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนและสมาชิกคณะกรรมการเหตุฉุกเฉินของลิเบียฮิเชมอาบูชาคิอูเวตนะคะได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าสภาพเมืองเดอร์นานั้นเข้าขั้นหายนะแล้วร่างไร้ชีวิตเรียงรายอยู่ทุกหนแห่งทั้งในทะเลและหุบเขาและใต้ซากอาคารในเมืองนะคะรัฐมนตรีท่านนี้บอกว่าพบศพในเมืองเดอร์นามากกว่า 1,000 ศพและว่าตนไม่ได้กล่าวเกินจริงที่บอกว่า 25% ของเมืองนี้สูญหายไปอาคารหลายแห่งก็พังทลายลงมาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวกับสำนักข่าวอัลจาซีราด้วยนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอาจจะทะลุ 2,500 คนเนื่องจากมีผู้สูญหายอีกนะคะภาพและวิดีโอถูกแชร์อย่างแพร่หลายทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแสดงให้เห็นกระแสน้ำทะลักเข้าใส่เมืองเดอร์นานะคะหลังเกิดเหตุเขื่อนแตกทำลายอาคารบ้านเรือนนะคะรถยนต์หลายคันถูกกระแสน้ำพัดไปมีศพจำนวนมากถูกนำมาเรียงไว้แล้วก็มีผ้าห่มปิดคลุมอยู่นะคะด้านหัวหน้าคณะผู้แทนของสหพันธ์กาชาดและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะบอกว่าเราสามารถยืนยันจากแหล่งข่าวอิสระได้แล้วว่ายอดผู้สูญหายในลิเบียนั้นเพิ่มขึ้นแตะหลัก 10,000 คนแล้วค่ะขยับไปที่การอัปเดตดัชนีทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะดาวโจนส์ลบ 18 จุดค่ะที่ 34,646 จุด S&P ลบ 26 จุดที่ 4,462 จุด Nasdaq ลบ 144 จุดนะคะที่ 13,774 จุดราคาทองคำขออภัยค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันวันนี้นะคือฮามากคือ Apple ค่ะคุณรัตพลมีการเปิดตัว iPhone ใหม่ให้เราต้องเสียทรัพย์กันอีกแล้วใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเสียทรัพย์หรือไม่นะครับแต่ว่า Apple นั้นสร้างกระแสข่าวที่น่าสนใจนะครับด้วยการเปิดตัว iPhone 15 Pro คุณธิการพร้อมด้วยเคสไทเทเนียมแล้วก็ชิปประมวลผลที่เร็วขึ้นนะครับพร้อมกับกล้องแล้วก็รับรองเพื่อให้เกิดการเล่นเกมมือถือได้ดีขึ้นนะครับนับเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Apple เพื่อกระตุ้นยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลก ที่ตอนนี้เนี่ยตกต่ำลงเหตุการณ
์
สมาร์ทโฟนเรือธงนะฮะ iPhone 15 Pro มาพร้อมกับจอที่สว่างขึ้นนะกล้องคมชัดระดับ48ล้านพิกเซลใช้แบตเตอรี่โคบอลต์รีไซเคิล 100% พร้อมชิป A17 Pro นะครับและสามารถชาร์จ USB-C กับ iPhone รุ่นใหม่และกับกล่องหูฟัง AirPods Pro แบบชาร์จไฟได้นะครับสำหรับราคาเริ่มต้นของ15 Pro คุณธิการอยู่ที่$999นะก็คล้ายๆกับที่เปิดตัวรุ่นก่อนๆ นี่จะเป็นราคาเบสแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 15 Pro Max ตอนนี้อยู่ที่ $11,999 ขอโทษ $1,199
ค่ะ
ส่วน iPhone 15ที่ใช้ชิป A16 นะฮะไม่ใช่15 Pro นะถ้าจะใช้ A16 เริ่มต้นราคา799นะฮะและ899สำหรับ iPhone 15 Plusจะเริ่มวางจำหน่าย22กันยายนนี้คุณอธิการก็คือสัปดาห์หน้าเนาะครับภายในงานนั้นยังเป็นการเปิดตัวนาฬิกา Apple Watch Series 9นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ Double Tap ที่ให้ผู้ใช้สามารถสั่งการ Apple Watch ด้วยการนำนิ้วชี้และนิ้วโป้งมาแตะกัน2ครั้งสำหรับคำสั่งง่ายๆอย่างการรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังใช้ระบบ Machine Learningตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือดในการรับคำสั่งในฟีเจอร์นั้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้นั้นสะดวกในการทำกิจกรรมอื่นเช่นจุงสุนัขหรือว่าถือแก้วกาแฟนะครับราคาเริ่มต้นของ Apple Watch Series 9นั้นอยู่ที่$399ครับส่วนนาฬิกาเรือธงอีกรุ่นก็คือ Apple Watch Ultra 2นะครับเอาใจนักปั่นจักรยานนะครับแล้วก็นักดำน้ำด้วยคุณธิการเริ่มต้นราคาแพงกว่าซีรีส์9นะครับคืออยู่ที่$799เริ่มวางจำหน่าย22กันยายนเช่นกันนะครับสำหรับ Vision Pro นะครับสาวก Apple นั้นรอคอยกันมานานแล้วก็ CEO Tim Cook ยืนยันว่าน่าจะวางจำหน่ายต้นปีหน้าครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลอัปเดตราคาทองคำสักครู่นะคะบวก 0.02% ค่ะที่ $1,935กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะและค่ะที่ตามต่อเกี่ยวกับวัคซีนนะคะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ไฟเขียววัคซีนบูสเตอร์ตัวใหม่นะคะให้ประชาชนอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเข้ารับวัคซีนได้นะคะคาดว่าวัคซีนบูสเตอร์นี้นะคะจะถึงแขนประชาชนได้ในอีกไม่กี่วันจากนี้นะคะติดตามกันได้เพราะว่า AP รายงานล่าสุดด้วยนะคะว่าไฟเซอร์พร้อมจัดส่งวัคซีนบูสเตอร์ไปตามร้านขายยาคือเร็วที่สุดนี่วันพุธนี้แล้วนะคะคุณรัตพลคะ
ครับเอาละครับจะข้ามไปที่เรื่องของ
ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องของ LGBTQ เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรอกันอยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonเราไปที่ประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีกันดีกว่านะคุณรัตพลเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นชื่อเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะเหมือนหลุดมาจากอนิเมะเลยแล้วก็การ์ตูนยอดนิยมของวัยเด็กเราโตมาด้วยกันกับโดราเอมอนแนวคิดล่าสุดก็คือวุ้นแปลภาษาแต่ว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้มีหน้าต่างแปลภาษาแล้วนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ในขณะที่การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวหลังจากการเกิดโรคระบาดใหญ่บริษัทเซบุเรลเวย์ของญี่ปุ่นก็กำลังทดสอบหน้าต่างแปลภาษาอัตโนมัติเพื่อช่วยนำทางชาวต่างชาติที่ไม่รู้ทิศทางในการเดินทางจากศูนย์กลางการคมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียวค่ะหน้าต่างแปลภาษาอัตโนมัติหรือ Voice Biz ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทการพิมพ์โทปันนี้ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลสถานีผ่านไมโครโฟนได้โดยคำพูดเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างช่องจำหน่ายตั๋วซึ่งเป็นหน้าจอกึ่งโปร่งใสเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆอีก11ภาษาค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นมากกว่า2ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ในปี2019นะคะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐและยุโรปที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นยังมีจำนวนมากกว่าตอนก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกที่สุดในรอบหลายทศวรรษค่ะเควินคานิหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลงทางอยู่ที่สถานีรถไฟเซบุชินจูกุเมื่อไม่นานมานี้พบว่าหน้าต่างแปลภาษา Voice Biz สามารถช่วยเขาได้มากเลยทีเดียวค่ะ
It might sound a bit weird but like you feel safe immediately because
ชายหนุ่มชาวเยอรมันวัย30ปีที่ทำงานที่อาลีบาบาผู้นี้กล่าวว่า Voicebit สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องและว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆสักหน่อยแต่คุณจะรู้สึกปลอดภัยทันทีเพราะสามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งผ่านกระจกใสดังนั้นให้ค่อยๆอธิบายแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการค่ะบริษัทเซบุเรลเวย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเซบุโฮลดิ้งส์ได้ติดตั้งหน้าต่างแปลภาษาที่สถานีรถไฟเซบุชินจูกุซึ่งเป็นสถานีปลายทางของสายรถไฟสายหนึ่งในใจกลางกรุงโตเกียวในเดือนกรกฎาคมเพื่อทดลองใช้เป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะพิจารณาขยายการใช้งานในวงกว้างขึ้นที่สถานีรถไฟเซบุชินจูกุนี้มีผู้โดยสารใช้เดินทางประมาณวันละ 135,000 คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางระหว่างจุดท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นสวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียวค่ะ
On arrivé à 1h du matin
Isabelle และ Marc Rigo นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่อิดโรยจากเที่ยวบินที่มาถึงตอนตีหนึ่งใช้หน้าต่างแปลภาษาเพื่อที่จะเดินทางจากสถานีเซบุไปยังสถานีรถไฟกลางแต่พวกเขาก็ยังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวๆนั้นอยู่ดีค่ะทั้งนี้ย่านชินจูกุคือสนามทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีค้นหาเส้นทางนี้เพราะเป็นย่านที่มีเส้นทางรถไฟหลายสายโดยมีทั้งสายที่เชื่อมต่อกันและไม่ได้เชื่อมต่อกันอีกทั้งยังมีสถานีขนส่งขนาดใหญ่อีกด้วยส่วนที่ฝั่งตรงข้ามจากสถานีรถไฟเซบุก็คือสถานีรถไฟกลางของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลกนะคะโดยมีผู้คนเดินทางผ่านสถานีนี้ประมาณวันละ 3.6 ล้านคนนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่อสถานีรถไฟกลางกับรถไฟสายอื่นๆตลอดจนรถไฟใต้ดินหลายสายที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นๆอีกด้วยอายาโนะยาจิมะหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทเซบุเรลเวย์กล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็คือการพัฒนาการสื่อสารให้มีความราบรื่นยิ่งขึ้นโดยการที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สามารถมองหน้ากันผ่านกระจกใสได้นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ดังกล่าวยังถูกนำไปทดลองใช้ที่สนามบินนานาชาติคันไซเมื่อต้นปีนี้และโทปันยังมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายนวัตกรรมนี้ให้กับภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการต่างๆในญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการลดช่องว่างระหว่างภาษาทั้งกับนักท่องเที่ยวและผู้อพยพต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ระหว่างที่รอสายคุณธีรรัตน์นะคะหน้าต่างแปลภาษา
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่
ะคุณธีรรัตน์
ดีจังไปญี่ปุ่นจะได้ไม่หลงทางนี่ฉันก็จินตนาการออกเลยว่าสภาวะที่ไปยืนอยู่ตรงสถานีเชื่อมต่อจะขึ้นหรือจะลงแล้วจะไปทางซ้ายหรือทางขวานี่เครียดนะฮะแล้วก็แถมยังมีปัญหาเรื่องภาษาเพราะไม่สามารถสื่อสารภาษาสากลกันได้เนื่องจากว่าไม่มีใครตอบเราแล้วหน้าต่างแปลภาษานี่ยังไงนะคะใช้ยังไงนะคะ
คือเป็นกระจกใสค่ะแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณสถานีนะคะเขาก็จะมีการแปลข้อความมาให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะสื่อสารกลับมาด้วยก็คือเป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นย้อนกลับไปแล้วก็เป็นภาษาของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เขาต้องการด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติพื้นฐานภาษาอังกฤษตอนนี้ที่กรุงโตเกียวนะคะเขาก็มีข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าเขาแห่เดินทางไปที่นั่นกันคับคั่งมากทีเดียวค่ะมีการปรับตัวขึ้นมากเลย
ข้อคิดหนึ่งที่ผมได้จา